хочу вам поведомить, шановные слухачи, что хутка белорусские газеты будут друковаться на паперы айчынной вытворчасці. Вырабляцца яна будзе ў Шклове. Уже ў гэтым месяце адбудзецца тэставы курс акселярання па вытворчасці газеты паперы. Толка па наладжванні вытворчасці вядзецца са створанымі кампаніямі. Верагодна, прадпрыемства пачне дзейнічаць у поўную магутнасць нават раней, чым планавалася. На прадпрыемстве абяцаюць выдатную якасць паперы, на якой будзе цікавацца цікавая матэрыяльная.
Газета «Республіка» заявляе, што беларускія парламентарыі прынялі ў першым чытанні праект выбарнага кодэксу. Міністр фінансаў Мікалай Корбус, які прадставіў дакумент народным управленцам, падкрэсліў, што з'яўленне такога праекта